Joo, tehdään vaan näin ja kiitoksia ensinnäkin Terelle tästä hyvästä alustuksesta ja se antaa mulle paljon eväitä jatkaa tästä näin. Mä käsittelen Teren pohjalta ainakin sellaisia teemoja, joita nyt tässä tuli esille, että kun puhutaan, että tämä sivilisaatio on saavuttanut jotain, niin sit mä mietin sitä kautta, että onko kapitalismi ollut näiden saavutusten edellytys, tai toisaalta voidaanko niille edistysaskelille, joita on saavutettu, niin onko kapitalismin ansio, että näin on tapahtunut esimerkiksi. Ja sitten mä funtsin erojen kytkestä talouteen, eikä mitä Tere toi tässä esille, että saman tavallaan tulotason saavuttamiseksi on tehtävä yhä suuremmin töitä ja suurempia investointeja. Ja Tere toi tuossa mulle sellaisen kulman, jolla mä pääsen käsiksi tähän näin, että kun hän sanoi, että on päätetty käyttää jotain, niin sitten mulla tuli heti mieleen, että tässä on tehty tällainen niin kuin valinta, että tavallaan että me ollaan ihmiset valittu tehdä tavallaan noin, mutta se, mitä mä yritin tuoda tässä esille jatkossa, on sellainen, mä pahoittelen sitä, se on pikkasen abstrakti, se on sellainen rautalankamalli. Mulla on jostain kumman syystä tapana ajatella aika teknisesti monta kertaa asioita, mutta mä siis tunnustan jo tässä vaiheessa, että mä teen muutaman aika rohkean teesin tässä, jotka perustuu melko abstrakteihin ajatuksiin, ja toisaalta tämä voi olla saa monille myös saa itsestäänselvä rautalankamalli jostain, mutta tarkoitus ei ole ketään niin kuin vähätellä kuulijoita, vaan ehkä enemmän tuoda esille sitä, että kuinka paljon multa on vaatinut ponnistuksia ymmärtäisi näin yksinkertaisia asioita. Mutta joka tapauksessa Ville Rantanen antoi mulle tällaisen näinkin helpon asian käsiteltäväksi, kuin että Herranen kertoo, miksi vihreää politiikkaa ei voida toteuttaa kapitalistisessa talousjärjestössä, vaan miten nuo kaksi sulkevat toisensa pois. No mä en kyllä tiedä, minkälaisella politiikkakäsityksellä tässä operoidaan, mutta mä itse varauduin puhumaan aiheesta vihreän kapitalismin mahdottomuus, mutta mä yritin sitten ottaa tätä politiikkanäkökulmaakin tässä esiin. Mutta joka tapauksessa mä lähdin sellaisesta ajatuksesta liikkeelle tässä vihreän kapitalismin mahdottomuudessa, että tämä kapitalismin käsittely subjektiiviselta arvopohjalta on aika hankalaa, koska esimerkiksi tällaiset vihreät arvot heittomerkeissä ei kosketa millään tavalla juurikaan niitä perusmekanismeja, joilla kapitalismi toimii. Eli mä lähden nyt tekemään sellaista rautalankamallia siitä, että minkälainen tämä kapitalismin perusolemus on ja millä tavalla se jollain tavalla sitten kytkeytyy muuhun tekemiseen. Ja mun nähdäkseni arvot on subjektiivisia, siis tällaisia henkilökohtaisia hyvin pitkälle, ja talous on niihin nähden, siis kapitalistinen talous on objektiivinen, eli pakottava. Ja se on myös jossain määrin sitten ihmisten arvoihin suhteessa tällainen. Tämä on se mun ensimmäinen tällainen niin kuin rohkea teesi, jonka mä tässä teen. Ja mä lähden paaluttaa sitä ajatusta sillä, että mä niin kuin ymmärrän itse niin, että taloudellisen toiminnan välineenä on raha. Ja mä käytän tällaisen saksalaisen porvarillisen sosiologian klassikkoa, Georg Simmeliä, tämän asian käsittelemiseksi. Ja tämä Simmeli käyttää tällaista termiä kuin indifferentti, joka on suomeksi välinpitämätön. Eli tämä raha on välinpitämätön suhteessa yksilöihin. Ja toisaalta se on myös samalla markkinoiden ensisijainen organisointiperiaate, jos me siis edelleen jollain tavalla nyt ulkoistetaan tässä vaiheessa se politiikka ja muu sieltä. Elikkä kun me operoidaan rahalla markkinoilla, niin me voidaan mennä kauppaan, me voidaan yrittää monenlaisia selityksiä siellä niin käyttää, mutta veikkaan, että parhaiten me saadaan sieltä tavaraa pihalle, kun me käytetään tätä pätäkkää siihen. Elikkä siis se on tänään siinä mielessä kasvoton meitä kohtaa, tavallaan me kaikki pelataan samoilla säännöillä silloin, kun me pelataan rahalla. Että siis tämän tyyppinen kasvokkainen vuorovaikutus ei yleensä kommunikaatiomenetelmänä pelaa, kun meidän sieltä kaupasta pitäisi saada jotain, joko me käytetään rahaa tai sitten me varastetaan. Ja toisaalta mä ajattelen, että kapitalismissa on kysymys niin kuin mä oon ensimmäistä kertaa kuullut tämän määritelmän Jussi Vähemäeltä ja mä oon kauhean ihastunut siihen, se on sanonut tuotannon rahatalous. Eikä kapitalismassa on kysymys siitä, että me investoidaan rahaa sen takia, että me voitaisiin tehdä lisää rahaa. Ja siinä ei ole niinku yhtään sen mystisemmästä asiasta siinä mielessä kysymys. Ja kaikki oikeastaan tällaiset niinku arvoihin liittyvät mystifioinnit, joita sille annetaan, niin on mun mielestä enemmän tai vähemmän harhaan johtavia. Ehkä tämä, ja sitten myös käytetään tästä marxilaista käsitteellistämistä, niin sitten tässä kapitalismissa on kysymys pääoman arvonlisäysprosessista, joka perustuu siihen, että on olemassa tällaisia voittoa pyytäviä kapitalisteja, jotka toimii kilpailullisilla markkinoilla, ja nämä markkinat jollain tavalla sitten siellä kilpailulla pakottaa ne toimimaan niillä ehdoilla, ja totta kai siinä on myös tämä voiton tavoittelu aina mukana, mutta edelleen markkinoilla sitten kommunikoidaan tällaisilla hintasignaaleilla, ja signaaleita välittää raha, ja se on jossain määrin poikkeuksellista kommunikointia tähän niin kuin tällaiseen suusanalliseen kommunikointiin nähden. Ja nyt mä otan pienen tällaisen melko filosofisen sitaatin tästä Georg Simmeliltä, hänen Rahan filosofian nimisestä teoksesta, joka on muistaakseni 1907 tai jotain julkaistu. Ja hän sanoo täällä, että taloudellisten transaktioiden tekninen muoto tuottaa arvojen piirin, joka on enemmän tai vähemmän täydellisesti irrallaan subjektiivis-persoonallisesta rakenteesta. Vaikka yksilö ostaa, koska hän arvostaa ja haluaa kuluttaa esineen, hänen kysyntänsä on ilmaistu vaikuttavasti vain vaihdannan välineen kautta. Elikkä vaikka yksilö itse arvostaa jotain esinettä ja haluaa kuluttaa se ja ostaa sen, niin se arvostus on täällä markkinoilla ilmaistu vaikuttavasti vain tämän vaihdannan välineen kautta. Ja tämä tarkoittaa sitä Simmelin tulkinnan mukaan, että isossa porukassa, kun me toimitaan makrotasolla, niin se tuottaa sellaisen arvojen piirin, joka on tällaista subjektiivis-persoonallista rakenteista irrallaan. Eli se tarkoittaa sitä, että nämä markkinat sopii hirveän huonosti yhteen tällaisten vihreiden arvojen tai muiden kanssa, mitä ihmisillä saattaa sitten henkilökohtaisessa elämässä olla. Eli sitten tämä ensimmäinen johtopäätös tästä olisi se, että nämä arvot tuntuisi sopivan hirveän huonosti taloudelliseen toimintaan, esimerkiksi vihreät arvot ja meidän henkilökohtaiset arvot. Ja sitten mä voin nostaa näitä reunaehtoja tässä vaiheessa esille, niin kuin eettistä sijoittamista ja reilua kauppaa ja muuta. Mutta mä itse ajattelen sitä silleen, että vaikka eettinen sijoittaminen tuottaisikin hyvin, niin kuin esimerkiksi mulla on täällä jotain lehtijuttuja mukana, mutta en mä nyt niitä ala ehkä tässä esittelen sen enempää. Miljoonia ja miljoonia näköjään pyörii sielläkin skenessä. Mutta joka tapauksessa, niin vähentääkö sitten loppuviimeeksi kulutusta yhtään? Mä kyseenalaistan tämän aika vahvasti ja sitten mulla on tuosta reilusta kaupasta kans pari uutista, jotain tutkimuksista uutisoitu, että ainakin Suomessa käytävä reilu kauppa, niin siitä ylimenevästä osuudesta, joka se on näihin ei-reilusti tuotettuihin hyödykkeisiin, niin siitä noin 5% palautuu sitten sinne jonnekin viljelijälle ja loppu jää tänne suomalaisille välittäjille, vähittäistavarakaupoille ja muille siitä osuudesta. Elikkä nyt kun mä oon tuonut esille tämän abstraktin ajatuksen siitä, että tämä rahallinen toiminta on jollain tavalla vähän niin kuin epäinhimillistä ja kasvotonta ja se on tavallaan fiksattua tietyllä tavalla, niin sitten mä seuraavaksi voisin miettiä sitä, että mikä sitten on tapahtuman tässä esittelytekstissäkin tämän parjatun politiikan rooli siinä kaikessa. Ja mä itse lähden käsittelemään tätä siitä kautta, että tällaisessa vihreässä puheessa yleensä, joka liittyy tällaisen vihreän kapitalismin ratkaisuihin ja muihin, käytetään termiä kestävä kehitys. Ja kuten Teppo Eskelinen on vuonna 2006 yhdessä hienossa artikkelissa on niin, että näin lehdessä tuonut ilmi, tähän kestävään kehitykseen kuuluu sen tietynlainen paradoksi. Ja se paradoksi on se, että se käsite on lanseerattu siunaamaan talouskasvun imperatiivia, eli tällaista pakkoa, jonka vallassa me jatkuvasti eletään, ja tuottamaan vapaakaupan ajatuksiin sopivia politiikkatoimia, esimerkiksi kannustamalla jälleen heittomerkeissä kehittyviä maita orientoimaan tuotantoaan kohti tällaisia markkinaliberaaleja tai uusliberaaleja ihanteita ja tehokkuusajattelua. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä niin, että kaikkia tuotannon tekijöitä, mitä kutsutaan taloustieteessä työtä, maata ja rahaa, niin me kovin voimakkaasti kaiken maailman politiikkatoimilla yritetään niistä tuottaa sen taloudellisen ajattelun kanssa yhdenmukaisia asettamalla niille hintoja, eli jollain tavalla määrällistämällä, kvantifioimalla niitä asioita. Ja näin me pystytään maksimoimaan sitten samalla ihmisen luonnonresurssien käytön mahdollisuudet, eli ne muuttuu tämän markkina-ajattelun kanssa yhdenmukaisiksi. Ja tämä käsite siis pyrkii ratkaisemaan jatkuvan talouskasvun ja ympäristöresurssin ristiriidan tilanteessa, jossa ympäristössä tuotetaan poliittisesti ja käytännöllisesti enenevässä määrin vain resurssi, jolloin niillä ei ole enää mitään muuta arvoa kuin sen, mitä voidaan mitata. Ja siis itse asiassa tämä Eskelinen tuo hienossa analyysissään esille, että tämä YK on asettama maailmankomission raportti, joka julkaistiin 1988, niin siitä pystyy tekemään hyvin suoraviivaisen johtopäätöksen, että itse asiassa niin silloin, kun ympäristötuho oli tällainen ensisijainen talouskasvun imperatiivi ja jotenkin kritisoiva tai sitä vastaan hyökkäävä ajatus, mikä on nyt taas sitten tietysti finanssikriisi tai talouskriisi, kun puhutaan enemmänkin totta siitä asiasta, niin tämä kestävän kehityksen käsite itse asiassa siinä paalutettiin sellaiseksi tässä YK-maailmankomission raportissa, että meillä ei itse asiassa ole vielä riittävästi talouskasvua, että me voitaisiin suojella ympäristöä, vaan itse asiassa talouskasvua, että talouskasvu ei ole ongelma, vaan sitä ei ole vielä riittävästi. Nythän me saadaan samaa puhetta kuulla tämän talouskriisin, että meillä on talouskriisi sen takia, että meillä ei ole talouskasvua vielä riittävästi, vaikka itse asiassa nyt jollain tavalla vaikuttaisi, että tämä kapitalistinen talous nyt pikkasen on myös vaikuttanut siihen, että näissä kriiseissä pyöritään jatkuvasti. Eli ensin ympäristö, sitten finanssikriisin alkanut talouskriisi. Ja historiallisesti tosissaan näyttää siltä, että kussakin ajan hetkessä tätä talouskasvua tarjotaan kaikkiin merkittäviin kriiseihin ja ongelmiin ratkaisuksi. Ja politiikan ohjenuorana tähän kapitalistiseen talouteen, niin tämä ajattelutapa tuntuu olevan liitetty aika silleen kovasti luonnolliseksi ja tällaiseksi automaattiseksi, johon mennään. Ja oikeastaan niin. Eli jotenkin tästä näkökulmasta voisi ajatella ehkä, että poliittisten toimenpiteiden yhteensopivuus näyttäisi siis olevan huonosti yhteensopiva myös tällaisten ympäristötavoitteiden kanssa. Ja tähän pitää sitten ehkä vielä vähän lisää mennä tähän kapitalismiin.
Paljon tuo kello on?
Itse en ole puhunut vielä vasta kuin 10 minuuttia.
Okei, no niin, hyvä juttu. Sitten ei mulla varmaan toista 20 minuuttia tässä sitten välttämättä jäljellä enää. Niin mä syvennän ihan aavistuksen verran tuota kapitalismianalyysiä tässä ja funtsin sitä, että millä tavalla se on suhteessa toisaalta ihmisten inhimillisiin tarpeisiin ja ympäristöön ja toisaalta, että minkälaiseen tai no millä tavalla se voi niin kuin ymmärtää ja muuta. Mutta siis joka tapauksessa tämä kapitalistinen tuotantotapa tai kapitalismin ristiriita suhteessa erilaisiin arvoihin ja muihin tällaisiin arvostuksiin nähden, niin se ristiriita tiivistyy tämän kapitalismin perusoletukseen tai olemukseen, anteeksi. Mun mielestä mä teen tällaisen rohkean väitteen, että kapitalismi ensisijaisesti ei pyri tyydyttämään inhimillisiä tarpeita tai toisaalta arvonlisäysprosessi, joka siis määrittelee sitä toimintaa, ei pysty huomioimaan ympäristöä muuten kuin resurssina. Eli siis kapitalistisen tuotantotavan ensisijainen ja keskeinen päämäärä oli sitä pääoman arvoa ja tuottaa voittoja omistajilleen. Ja siis tämä on nyt se rautalankamalli. Eli että mä esitän tässä nyt, että tämä perusajatus, ydinprosessi, niin kuin nykyään sanottaisiin, se pitää eristää kapitalismin toiminnan kulttuurisista ja poliittisista yhteyksistä. Koska tavallaan siinä ydinprosessissa, jos näin halutaan tällaisen nykyllä konsulttikielellä sanoa, niin siinä on kysymys vain ja ainoastaan mun nähdäkseni tästä asiasta. Tosin niistäkin pitää puhua, niistä kulttuurisista ja poliittisista yhteyksistä, mutta tällaiseen nykyiseen puheeseen, jossa tähän kapitalistiseen talouteen ja markkinajärjestelmään liitetään kovin innokkaasti tällaisia kaiken maailman subjektiivisuuteen ja yksilöllisyyteen ja kuluttajuuteen liittyviä juttuja, kuten että ihmiset päättää kuluttamalla, että kuinka loppupeleissä tapahtuu, tai että ihmiset haluaa kuluttaa ja muuta, niin mun mielestä tällaiset niin kuin yksilölliset arvostukset on tässäkin mielessä ihan yhdentekeviä, koska ihmisten nyt on joka tapauksessa pakko kuluttaa jotain, ja se, että miten ne nyt sattuu kuluttamaan tai minkälaisia määriä, niin se ei vaikuta siihen, että niistä tavallaan siitä kulutusprosessista täytyy joka tapauksessa kilahtaa sinne pääoman kirstuun aina tietty määrä voittoa. Ja siitä tulee sitten ongelma. Mutta joka tapauksessa tässä vaiheessa mä teen taas tällaisen välitilinpäätöksen, että mä väitän, että kapitalismi nähdään yleensä tällaisissa subjekti- tai yksilölähtöisissä keskusteluissa automaattisesti inhimillistä hyvinvointia lisäävänä järjestelmänä. Ja mä sanoisin, että ei se näin ole. Se on ainoastaan se puuhastelu siinä ympärillä, just tämä politiikka ja kulttuuri ja muu, jotka mahdollistaa esimerkiksi tulojaan ja muun. Ja se, että on esimerkiksi vaikka kamppailtu niistä asioista. Mutta tämä on joka tapauksessa aika abstrakti eronteko niiden asioiden välillä, mutta analyyttisesti mun mielestä siinä on jotain mielekkyyttä. Ja tavallaan sitä voidaan tarkastella vaikka tällaisen ihan nykyliiketaloustieteenkin näkökulmasta. Ja siellä puhutaan tästä ROI-periaatteesta. Se on lyhennys tästä ROEista. Se on ROE on johdannainen tästä ROIsta, joka on lyhennys sanoista Return on Investment. Ja jos te katsotte mitä tahansa tällaista liiketaloustieteen oppikirjaa, niin siellä sanotaan kyllä niin kuin ihan suoraan se, että loppuviimeeksi yrityksillä on huomattavan vähän mittareita toiminnan arvioimiseen, varsinkin siis investoinneille vaadittavien voittoja kilpailun olosuhteissa. Ne käyttää hyvin pitkälle tätä return on investment -periaatetta arvioidakseen sitä, että kuinka hyvin yritys pärjää. Ja eikä siinä siis, jos te ajattelette, vaikka niin kuin täällä puhutaan täällä eettisenkin yrittämisen uutisoinnissa Hesarissa kansankapitalismista, ne on yhä kasvottomampia suhteessa yritykseen nämä erilaiset sijoitukset, ne vaan hajautuu ympäri maapalloa, ja minkä takia ihmiset sijoittaa, ne sijoittaa sen takia, että ne saisi jotain voittoa sille sijoitukselle. Ja tämä on just tällaisia vähän niin kuin itsestäänselvyyksiä, mitä tässä taloudellisessa järjestelmässä on. Ja tavallaan nyt jälleen tätä rautalankamallia jatkaakseni, niin sitten voidaan asiaa tarkastella siitä näkökulmasta, että kun tuotannollista toimintaa ohjaa ROI-periaate, siis Return on Investment, näyttäytyvät kaikki perinteiset tuotannontekijät, työ, maa eli ympäristöresurssi ja raha kautta pääoma vain hyödynnettävinä resursseina ja välineinä päämäärän saavuttamiseksi. Ihmiset tarvii maan tarjoavaa hyvinvointia, mutta hyvinvoinnin synnyttäminen edellyttää ihmistyötä. Ihmiset siis tarvitsevat myös työpaikkoja, mutta kapitalismissa työpaikat syntyvät investoinneista. Investoinnit taas ohjautuvat sinne, mistä ne saavat voittoa ja vetäytyvät sieltä, missä sitä ei ole saatavilla. Se on, tämähän nyt jokainen varmaan ymmärtää sanomalehtiä lukemalla, mutta se, niin kuin, se perusongelma muodostuu just siinä, että me ollaan riippuvaisessa suhteessa tähän tuotantotapaan sellaisella tavalla, että mä sanoisin, että yksilötason ratkaisuilla on aika niin kuin vaikea jotenkin ottaa niskalenkkiä siitä, tai siis siinä mielessä yksilö, mä en halua mitenkään niin kuin jotenkin ei rohkaista tai jotain, vaan enemmänkin yrittää tuoda tätä erontakoa esille, mutta joka tapauksessa siis tällainen täysin niin kuin tällaisiin yksilöllisiin valintoihin ja subjektiivisiin arvoihin tämän keskustelun palauttaminen on mun mielestä niin kuin kauhean valheellista ja harhaanjohtavaa, ja siis se ohjaa sellaista yleistä keskustelua huonoon suuntaan. Jos te olette lukenut vaikka jotain Tuomas Embusken tai Matti Apusen tai Paul Lilrankin tällaisia pamfletteja ja muita, joita Eva julkaisee ja sun muut, niin siis sehän on ihan tällaista niin kuin tyhjänpäiväistä arvohöpinää, jossa niin kuin vedetään historiallisesti mutkat suoraksi, ja siis tällaisia abstrakteja eurooppalaisen liberalismin periaatteita yritetään siellä epätoivoisesti jotenkin tuottaa ja tulkitaan Adam Smithia ja muita moraalifilosofeja ihan miten sattuu ja tungetaan niiden suuhun näitä näkymättömiä käsiä ja muita sellaisella tavalla, millä ei ole mitään tekemistä niiden alkuperäisten ajatusten kanssa. Mutta
Mä kysyn sulta väliin. Tarkoitatko sä siis sitä, että jos mä teen esimerkiksi joku kulutuspäätöksen jollain niin kuin arvoperustalla, vaikka vihreällä arvoperustalla, niin sitten kuitenkin kun mä teen sen valinnan ja päätöksen ja sitten mä rahalla ostan jotain, niin kun se raha toimii siinä indifferenttinä välineenä siellä, niin se arvo tavallaan niin katoaa siinä vaiheessa Pekka sitten hommasta.
No jos ei sillä ole sen tuotannon organisoinnin kannalta loppuviimeeksi merkitystä, niin kyllä se saattaa näin käydä, että siis et tämähän on yksi keskustelu, että kuinka paljon tämä eettinen sijoittaminen ja muu vaikuttaa sitten todellisuudessa, eikä mulla ole siihen niin kuin sinänsä mitään sanottavaa, ja kyllä mä kannatan sitä, että ihmiset yrittää tehdä sen, minkä ne pystyy, mutta mä yritän tälleen provosoivasti tuoda tässä esille, että se, että millä tavalla pelkästään kuluttamalla sä pystyt kontrolloimaan tai vaikuttamaan sitä, että mitä niin kuin loppuviimeksi ja tuotantoprosessissa tapahtuu, niin esimerkiksi jos me ajatellaan, että meillä on banaanin tuottaja jossain, missä sitä banaania nyt tuotetaan, niin se voi olla, että tällaisella reilulla kaupalla sille saadaan se niin kuin muutama sentti jäämään enemmän käteen, mutta sitten se niin kuin valtava koneisto, joka sen tuottaa tänne Suomeen sen banaanin ja muuta, siis että sitten se tarvitaan lentokoneita ja kaiken maailman laivoja ja rekka-autoja, kuorma-autoja, erilaisia logistiikkafirmoja ja muuta, niin sitten mä jotenkin suhtaudun vähän kyynisesti, koska niin kuin tuossa esimerkiksi näitä, mitä eettiseen sijoittamiseen tulee periaatteita, niin eihän niissä niin kuin pyritä siihen, että kulutettaisiin esimerkiksi vähemmän, mikä voisi alkaa pikkuhiljaa mun mielestä olla jotenkin oikea ratkaisu tähän asiaan, vaan siihen, että ihmiset edelleen pystyy saamaan jotain kautta voittoja. Mutta jos me niin kuin noudatetaan yhtä edes tällaisen perinteisen taloustieteen ajattelumallia, niin kaikkihan sen tietää, että ne voitot palaa takaisin kiertoon. Tavalla tai toisella se raha palaa takaisin sinne kiertoon ja se alkaa tuottaa jotain uutta prosessia ja se voi mennä sitten jonnekin ihan muualle. Ja se mua tässä vähän niin kuin hirvittää, että jos me ei nähdä sen niin kuin kauhean staattisena se juttu, niin sitten se saattaa kuitenkin vähän näyttäytyä toisenlaisena, mutta sitten me ajatellaan sitä, että ne voitot, jotka se eettinen kuluttaja saa, tai jotain, se saa se banaaninviljelijä siellä, niin kyllä nekin laittaa ne kiertämään ne rahat, ja sitten se koko prosessi lähtee taas alusta, ja se lähtee taas jonnekin suuntaan, ja ne signaalit vaan niin kuin ohjaa sitä kokonaistuotantoprosessia, ja se on hirveän vaikea sitten niin kuin tehdä sitä niin kuin jotenkin näkyväksi, että mitä se, vähän niin kuin tällainen verotuksen kohtaannosta puhutaan, että kuka sen veron nyt loppuviimeeksi maksaa, niin sitten voidaan niin kuin hirveästi vääntää kättä siitä niin kuin verotustutkimuksessa, että onko se nyt se työntekijä vai onko se tuottaja, joka sen veron maksaa, niin se on ihan niin kuin, että kuinka pitkälle sitä ketjua halutaan ulottaa. Siitähän se menee, vaan siis, että se mutta kuitenkin itse mä näen sen silleen, että niin kauan kuin tämä tuotantopäätöksiä ohjaa se periaatteessa kapitalismiin sisään rakennettu voiton tekemisen pakko, niin se vähän hiekottaa kaikkia muita periaatteita, mutta siis nämä on just näitä kysymyksiä, mitä nyt meinasin alkaa kyselemään ainakin omasta puolestani, että kuinka nyt näihin asioihin sitten pitäisi suhtautua. Ja en mä tiedä, kuinka uskottavalta tämä mun malli teidän korvassa kuulostaa, mutta mä oon kyllä aika vakuuttunut, että sillä on jotain ihan niin kuin oikeaa merkitystä tällä talouden ydinprosessilla niin kuin sen kaiken muun tekemisen kannalta. Mutta toivottavasti mä pystyin tämän nyt jollain tavalla kommunikoimaan teille ymmärrettävästi. Ja mä voisin pikkuhiljaa alkaa lopettelemaan. Kyllä mulla oli täällä kysymyksiäkin laitettuna, jos jotain. Mutta mä veikkaan, että sitä keskustelua tällaisissa tilaisuuksissa kyllä herää muuten.